dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Sunt Mircea Țipudean, vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță caldă pe alocuri caniculară, fără precipitații semnificative. Interviul emisiunii realizat de Valentina Ursu cu Emanuel Ploșniță, președintele Uniunii Avocaților din Moldova. Jurnal de corespondent de la Traian Ungureanu despre patriotism local la italieni, dar nu numai la ei. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu. Parlamentul a cerut joi guvernului să renunțe la anularea indemnizației unice de 16.000 de lei pentru medicii și alți lucrători medicali care se infectează cu COVID-19, dar cabinetul de miniștri și-a menținut punctul de vedere. Întrunit în ședință, în timp ce dezbaterile parlamentare încă continuau, guvernul Chicu a formulat noi argumente în favoarea anulării indemnizației, spunând că aceasta a fost gândită de la bun început ca o măsură cu caracter temporar, iar menținerea ei comportă cheltuieli bugetare semnificative care, în condițiile crizei pandemice și economice, nu pot fi acoperite. Încă 560 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 10 decese legate de COVID-19 au fost confirmate joi 10 septembrie în Republica Moldova. Bilanțul proaspăt dat publicității de Ministerul Sănătății arată că numărul deceselor a ajuns la 1106, iar cel al cazurilor de infectare la peste 41.000. Numărul cazurilor noi de infectare crește mai repede decât cel al vindecărilor, așa încât cazurile active au atins un record de peste 10.660. Numărul persoanelor decedate în legătură cu infectarea cu COVID-19 în lume a depășit 900.000, în timp ce una din companiile lider în eforturile de a dezvolta un vaccin anticovid a suspendat ultima fază a testărilor din motive de siguranță. În pofida criticilor aduse de opoziția parlamentară joi la Chișinău, Parlamentul a aprobat în unanimitate a treia rectificare a bugetului pe acest an. Votul final este acum programat vineri. Proiectul de buget al guvernului Chicu prevede reduceri de venituri și cheltuieri, dar menține un deficit bugetar substanțial. La prezentarea propunerii, ministrul finanțelor a spus că indicatorii bugetari trebuie ajustați la diminuarea creșterii economice din cauza pandemiei de COVID-19 și a calamităților naturale care au afectat agricultura. El a mai spus că rectificarea bugetară a fost coordonată cu Fondul Monetar Internațional, care a reluat creditarea Republicii Moldova. Tot joi, Parlamentul a aprobat și un memorandum cu Uniunea Europeană, prin care Republica Moldova poate primi asistență financiară de 100 de milioane de euro în calitate de împrumut pentru a face față consecințelor pandemiei de COVID-19. Aprobat de Uniunea Europeană pe 25 mai, împrumutul va fi acordat în două tranșe de până la 50 de milioane de euro, iar prima tranșă nu implică niciun fel de condiții. Unul din liderii opoziției din Belarus, fost ambasador și ministru al culturii în regimul Lukashenko, a cerut Uniunii Europene să nu recunoască realegerea președintelui Alexandru Lukashenko în fruntea țării după alegerile din 9 august, care au provocat un val de proteste și reacția brutală a autorităților. Într-un interviu cu Europa Liberă la Praga, unde a discutat la Ministerul de Externe situația din Belarus, Pavel Latușka a subliniat că, citez, a trecut timpul declarațiilor, a venit momentul ca Uniunea Europeană să acționeze, dar a recunoscut că din motive geopolitice legate de poziția Rusiei în regiune, încă nu toate țările din Uniunea Europeană sunt pregătite să acționeze cu fermitate.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea pentru vineri 11 septembrie se anunță călduroasă, chiar caniculară pe alocuri, cu maxime de până la 33 de grade în sud. În nord, maximele vor fi de numai 28 de grade. Prognoza meteo pentru sfârșitul săptămânii prevede tot temperaturi ridicate și secetă. Din această cauză se menține în continuare și pericolul sporit de incendiu.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău are loc astăzi ședința Comisiei Electorale Centrale. Se vor lansa de asemenea datele pentru august ale unui barometru electoral. Va avea loc de asemenea o ședință a Consiliului Audiovizualului, iar Igor Dodon își publică, așa cum face în fiecare vineri la prânz, emisiunea săptămânală video Președintele Răspunde. Din agenda externă, la Lublin, în Polonia, premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, se întâlnește cu omologii din grupul Visegrad. La Berlin, președintele german Frank-Walter Steinmeier îl primește pe omologul său croat Zoran Milanovic. În Iran au loc alegeri pentru adunarea consultativă islamică, organul legislativ al Iranului. În Statele Unite se marchează a 19-a aniversare a atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001 de la New York și Washington.
Interviul emisiunii.
În seria ei de interviuri cu actorii ai scenei politice centrale sau locale moldovene sau din alte sfere ale vieții publice, Valentina Ursu a discutat cu Emanuel Ploșniță, președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova, despre activitatea avocaților într-un judiciar în curs de reformare.
Cum se descurcă avocatura cu o justiție nereformată?
De fapt, avocatura din Republica Moldova, în toate timpurile, a fost o instituție independentă, independentă din instituțiile statului. Pentru noi asta este foarte important, că avem o independență, indiferent de guvernări care au fost democrați, socialiști, comuniști, nu contează, am fost independenți. Și de ce în perioada asta complicată cu justiția din Republica Moldova, noi de fapt ne descurcăm.
De ce ziceți perioada complicată cu justiția Republicii Moldova?
Da, complicată spun de ce e că noi, de fapt, avem deja 3-4 reforme în justiție și, practic, toate reformele au ieșuat. Și eu le sugeram și donatorilor noștri, le sugeram și partenerilor noștri europeni, chiar și Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii, că atât timp cât Uniunea Avocaților, avocații din Republica Moldova, nu vor fi implicați plenar, nu pur și simplu consultări, plenari implicați în reformarea justiției, reformarea justiției...
Ce plus valoare ar putea aduce avocații?
Noi am putea da o plus valoare sub aspectul de cunoștință, de cunoștința stării de lucruri din justiție, adică pe cel mai mare interior. Cunoștință și părțile pozitive și negative. Avocații sunt cei care văd mai mult decât societatea le arată. Mai mult decât justiția chiar le arată. Avocații, fiecare e dornic de a comunica despre careva eșecuri din justiție, despre care va nedreptăți din justiție, anume despre cazul lui cel mai important. Și în felul să-ți faci un schimb foarte mare de experiență.
Dar alți magistrați ar putea să vă reproșeze și să vă spună că și ei cunosc foarte bine ce trebuie de făcut și cum trebuie de făcut.
Mai bine decât noi, ei nu cunosc. Mai bine decât noi, ceea ce se face în justiție din Republica Moldova, nu cunoaște nimeni. Asta este una. Doi, noi mai avem un mare privilegiu că avem așa un spirit de luptători. Și lupta asta se începe de la un bun început, de la un dosar, adică de la inițierea procesului ăsta. Judecătorii, eu nu pot spune că ei sunt luptători, fiindcă ei nu apar în fața cuiva, spledeze pentru hotărârea aceea care ei au pronunțat, dar noi suntem luptători și vă spun că spiritul ăsta de luptători este foarte pronunțat în avocatură.
Da, a fost o perioadă când și către avocați îndrepteau săgeți cu critici, că ei sunt cei care ar duce plicuri la judecător, pentru că ei vor să câștige cu orice preț un dosar, mai ales atunci când vine vorba despre un personaj al dosarului care a fost certat grav cu legea, dar a câștigat dosarul.
Dacă am avea o justiție corectă într-un stat democrat, noi ar trebui ca să ne învățăm și societatea și avocații și procurori și că trebuie să se învețe de a nu mai critica hotărârile cele. De ce? Fiindcă avem o hotărâre care deja este în vigoare, o hotărâre care este revocabilă, poți doar numai acasă o discuți. În societate nu mai avem drept să o depun. Adică nu avem drept să facem declarații gen că ea nu este corectă. Luăm și în același Statele Unite, eu de exemplu am fost de două ori în Statele Unite, atât s-a sfârșit discuția. Da, presa poate să comenteze, asta este misiunea presii ca să comenteze hotărârea cea de judecată, dar restul nu prea au dreptul moral, spunem așa, să comenteze. Dar ce vreau să spun referitor la învinuirile astea, că e că avocați sunt vinoveți și așa mai departe. Eu nu-i văd vinoveți pe avocați în lucrurile astea, nu văd. Presupunem că ceea ce se afirmă este corect. Cine sunt cei care provoacă lucrurile astea? Cel care generează nu sunt avocații. Dacă un judecător, de exemplu, presupunem că un avocat a mers și aduce plicușor și un judecător este un judecător demn, un judecător cu verticalitate, el o să respingă și avocatul ăsta o să transmită la toată lumea și niciodată în viața lui nu o să mai facă lucrul ăsta. Și am să dau un exemplu din viața mea profesională, mai din timpurile mai veche. Eu am fost o perioadă de 10 ani procuror, am făcut o carieră frumoasă în procuratură și vreau să spun că în gestiunea mea aveam un dosar la judecătoria Buicani și aveam fermă convingere că cetățeanul nu este vinovat. Adică în urmare dezbaterilor care au avut loc, cercetărilor, nu știu, eu am renunțat la învinuire. Bine, acum poate mai sunt procurori care renunță la învinuire și întrebam procurorul, dați-mi vă rog un singur exemplu. Unul singur ca un procuror a renunțat la învinuire. Asta este cam răspunsul la ceea ce discutăm noi acum, că avocații vin cu plicușorul, nu vin cu plicușorul. Bine, poate ar fi valabil, poate n-ar fi valabil vorba asta moldovenească, populară, că nu este pădure fără scăcin și așa mai departe, dar vreau să spun că avem astăzi în avocatură, se conturează un corp de avocați foarte puternici. Alt problemă că noi, mă refer mai mult acum la mine, îmi fac reproșul ăsta ca președinte, fac o reproș la oriunica instituție, noi până ce nu utilizăm corect lucrurile astea. De ce? Pentru că uitați, noi avem astăzi circa 200 de doctori în drept, în avocatură. Avem o generație de tineri avocați care constituie aproximativ 35-36%. Vin niște avocați bine instruiți, care eu personal am o plăcere extraordinară să discut cu ei. Nu este zis să nu fiu în discuții cu avocații. Eu practic cunosc pe toți cei 2000, noi avem 2000 de avocați cu drept de exercitare. Absolut pe toți îi cunosc. Eu știu absolut fiecare cum trebuie de discutat.
Dar de ce aleg foarte mulți din cei care au fost procurori, judecători, politicieni să revină în avocatură?
Nu aleg de ce, fiindcă atât de tare le este drag avocatura, nu cred. Gândesc mai degrabă că este un refugiu de moment, este un refugiu pentru un viitor, lasă fie, să mai vedea cum lucrurile se omoranja în politică, în procuratură și așa mai departe. În perioada 2015-2019 noi am avut acceptați în avocatură 87 de foști procurori. Am avut un număr foarte mare de doctori în drept, 90 și ceva, mai mult de 90. Dar pe mine nu mă deranjează atât venirea procurorilor, cât mă deranjează faptul că ei nu se încadrează atât cât ne-am dorit noi în corpul avocațial. Asta este neliniștea mea. Asta
și este o lămurire?
Gândesc că ei încă nu se simt avocați, fiindcă vă spun, eu gândesc undeva mentalitate, undeva ar putea să rămână procuror. Când vă spun, venind în procuratură, eu ne-am zis că eu am să fiu avocat. Deși poate undeva am și eu o nostalgie uneori, deci eu nu sunt cu nostalgie, am o nostalgie față de procuratură, dar eu am zis că sunt avocat și eu am îmbrățișat total profesia asta. Adică eu nu am alte surse de venit. Eu nu am alte activități. Eu am activități doar ce țin de avocatură. Și asta este, să spunem, munca mea, asta este profesia mea, care eu am îmbrățișat-o total.
Sondajele de opinie arată că cetățenii nu au încredere în justiție. În ce condiții s-ar putea să se recâștige această încredere?
Noi, societatea, putea să câștigăm reîncrederea asta în justiție, având în vedere că noi suntem lipsiți de educație juridică. Fiindcă noi deseori...
Adică nu ar fi o cultură juridică în societate?
Nu este o cultură juridică și eu chiar salut. Noi avem și un judecător din România care vine deseori și încearcă a face aici niște instruiri sub aspectul de cultură juridică, chiar din licee, din gimnaziu și mai departe, fiindcă noi nu avem cultură juridică. Adică noi nu avem cultură juridică când nu putem să recunoaștem, fiindcă procesul de judecată este un proces contradictoriu. Sunt două părți. Nu poți câștige ambele părți. Ambele părți ar putea să câștige numai în rezultatul unei împăcări. Și desigur, cel care rămâne nemulțumit, rămâne nemulțumit. Asta este una. Doi, ar fi că judecătorul să gestioneze procesul în cauze concrete, să-l gestioneze așa mod ca eu, ca cetățean simplu, să rămân cu senzația că s-a făcut justiție, că s-au respectat procedurile. Și atunci ar crește și nivelul culturii juridice, dar totodată s-ar schimba aprecierea hotărârilor instanțelor de judecată, fiindcă omul, chiar dacă pierde dosarul, el trebuie să rămână cu senzația că s-a făcut justiție. Eu zice la toți avocații noștri care discute, spun în felul următor, niciodată nu vă grăbiți să spuneți că hotărârea este ilegală, că cea l-au luat bani, cea l-au făcut altceva. Nu, niciodată nu faceți lucrurile astea. Așteptați hotărârea motivată. Citiți bine hotărârea motivată. Analizați-o și vedeți, poate a fost greșeală dumneavoastră.
A fost Emanuel Ploșniță, președintele Uniunii Avocaților, intervievat de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Urmează obișnuitul jurnal de corespondent de data aceasta de la Traian Ungureanu despre patriotism local.
Conceptul de campanelism ar trebui să vă fie cunoscut, dacă nu în teorie, sigur în practică. În italiană, campanilism înseamnă atașamentul total față de orice ține de locul tău natal, de regiune, oraș sau chiar de cartier. Brânza cu tare se face foarte prost oriunde altundeva. Numai în orașul tău e perfectă. La fel, pizza, ceapa, hainele de piele, bărcile și, bineînțeles, fetele frumoase și instruite. Dar acest patriotism microscopic nu e numai italian. Probabil folosiți sau vă aduceți aminte de argumentul după care nimic nu bate școala românească de medici, actori, instalații de foraj, bancuri, injurii colorate și mai nou fizica laser. Bulgarii au trandafiri și iaurtul, englezii sânge de rece și lână. Problema e că toate sunt adevărate când sunt adevărate. Când nu, nu. Poate cu excepția micilor. Deși sârbii vor obiecta, iar francezii vor adăuga muștarul de Dijon. Ba de plicuci și tot așa. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.